Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrēts viens jauns COVID-19 gadījums, bet nedēļas laikā vēl 7 COVID-19 slimnieki izveseļojušies, liecina jaunākā slimību profilakses un kontrolas centra statistika. Starptautiskā lidosta Rīga šogad varētu apkalpot 2,5 līdz 3 miljonus pasažieru, šodien Latvijas radio sacīja lidostas Rīga aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktore Liene Frēvalde, norādot, ka pat laban ir atjaunoti aptuveni 20% pasažieru pārvadājumu salīdzinājumā ar pagājušo gadu un ar katru nedēļu skaits pieauga. No lidostas Rīga šobrīd ir iespējams aizlidot uz 46 galamērķiem, kamēr pērn šajā laikā bija vairāk nekā 100 galamērķu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņojis, ka koronavīrusa pandēmija sniedz iespēju pārveidot pilsētas, jo daudzās ir pārslogotas veselības sistēmas, neadekvāti ūdens un sanitārijas dienesti, uzsverot, ka ir laiks pārdomāt un pārveidot urbāno pasauli. Pēc viņa teiktā pilsētām jāīsteno zaļi, noturīgi un iekļaujoši ekonomiskās atlapšanas pasākumi. Guterres norāda, ka pilsētas jau ir uzlabojušas mobilitāti, drošību un gaisa kvalitāti, radot jaunus veloceliņus un gājēju zonas. Tomēr darbs jāturpina. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde Saldus rajona prokuratūrai jūlijā krimināla vajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālu procesu pret trim fiziskām personām par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā. Pret divām no šīm personām krimināla vajāšana lūgt sākt jau 2013. Gadā par līdzīgu rakstura noziegumiem. Toreiz tiesa par vainīgu atzina vienu no tām un piesprieda naudas sodu 9600 eiro apmērā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā vietām līs iespējams pērkona negaiss un stīpas lietus. Kopumā būs daļēji mākoņiens laiks būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-27 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.